Милые други, сегодня я хочу узрунать вас ар вārду, ар jautājumu iesākt šo dievkalpojumu šodien. Mīlestība motivē vai atslābina? Un, lai piedod man tie, kas dzirdēs to piemēru, ja otro reizi varbūt no manas mutes, bet man tiešām šķiet, ka svētais gars man uzrunā, lai es par to, par šo lietu šodien ar jums runāju. Un ilustrācija, es gribu izmantot to piemēru par kādu ģimeni, tā ir amerikāņu ģimeni, man pastāstīja to sižetiņu, es pats viņu nebija redzējis. Amerikāņu ģimeni, kurā aug meita. Un kā tas Amerikā kādreiz ir, mēs dzirdam, zinām, ka tur ir ļoti labi apstākļi cilvēkiem un ir brīvi līdzekļi. Un tajā ģimenītē meitiņai ir palielināts svars. Viņa ir nu, pāri savam svaram, normālam svaram un laikam izteikti pāri savam svaram. Un meitai ir diezgan apgrūtināts kustības tieši šīta svara dēļ. Un vecāki liek kopā savus galvas un domā, kā mēs varam palīdzēt mūsu meitai, kas dzīvo mūsu mājas otrajā stāvā, kā mēs varam atvieglot viņas dzīvi, jo lai viņa nokāptu no savas istabas, nokāptu lejā un uz pusdienām, brokstīm un vakariņām, viņai tas paprast diezgan daudz enerģijas un cīnīšanās, un tā kā tas viņai sagādā grūtības. Un tēvam ienāk prātā ģeniāla doma. Viņš ierīko tādu improvizētu liftu savā mājā. Un lifts ir tāds, ka var iekrāmēt barības daudzumu, kurš ir paredzēts meitei sakrāmēt liftā, un viņai nemaz nav jākāp ārā no savas gultas. Viņa lejā iekrāmē, un barība dodās augšā, un meitiņa var mierīgi sēdēt savā gultā un iestiprināties pusdienas, brokasts un vakariņas, nu, ja vēl kaut kas pa vidu tajā visā. Ja mēs šodien aizietu, ja mums būtu iespēja uzrunāt šo te meitu un jautāt viņai, vai tu šajā liftā, ko ir ierīkojis tavs tēvs, vai tu saskati tajā tavu vecāku mīlestību un rūpes par tevi? Visdrīzāk, ka viņa teiktu, jā, mans tēcis redz, cik man tas ir grūti, un viņš lika lietā savas prasmes un sagādāja man, vieglāku dzīvi, es tagad varu vienkārši sēdēt gultā un varu paēst savus ēdienreizes un man nav jāpiedzīvo tās grūtības, kas man bija agrāk, kad bija jākāp zemē. Es pieņemu, ka meitiņa tā atbildēs nevienreiz vien. Mans tēcis ir brīnišķīgs, man vecāki ir brīnišķīgi, viņi ir parūpējušies par to, lai man būtu vieglāk. Līdz viņa dienu, vien dienu, ja viņas atnāks ārsts un teiks, ja jūs tā turpināsiet, tas var maksāt jums dzīvību. Jūs varat aiziet bojā. Šis dzīvesveids jūs nogalina un ir ļoti nepareizs. Un iespējams tajā mirklī meita sapratīs, ka iespējams vecāki viņu ļoti mīl, bet viņi savā mīlestībā ir pārpratuši visu. Kur viņiem vajadzētu aizsnu otrādi, varbūt tu ēdienu uzlikt kalna galā un teikt, meiti, ja tu vien gribi ēst, tad tev ir pašai līdz tam jātiek. Bet tā, protams, arī nebūtu labākā palīdzība. Kā mēs visi šodien zinām, labākā palīdzība ir tā, kur mums ir parādījis un kur mums dāvina mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Un viņš saka, es būšu ar tevi. Visos tavos izaicinājumos, visās tavās grūtībās, visā tajā, ko tu savā dzīvē piedzīvos un pārdzīvos, es būšu tev blakus. Un Jēzus teica, es būšu jūsos, jūs būsiet manī, un tēvs ir manī, un es esmu tēvā. Citiem vārdiem viņš saka, ka visa trīsvienība ir ar mums. Visa trīsvienība ir ar mums tajos izaicinājumos, kas mums mūsu dzīvē ir. Un droši vien, ja ģimene būtu gribējusi palīdzēt šai savai meitai un saprātīgi gudri palīdzēt, tad viņi būtu teikuši tā. Meitiņi, mēs saprotam, ka mēs līdz šim esam ēduši nepareizi. Mums ir jāizmaina šos savus ēšanas paradumus. Un mēs tos neliksim izmainīt tev, mēs tos izmainīsim visi. Turpmāk mēs visi ēdīsim to, kas mums palīdzēs dzīvot veselīgāk dzīvi. Tā būtu vislabākā, visstiprākā motivācija tai mētiņai savu dzīvi izmainīt, izmainīt to uz labo pusi. Kad Jēzus satiek kādu cilvēku, kas ir nospiests, kas ir bēdīgs un grūtsirdīgs, vai jūs atceraties, ko viņš viņam saka? Viņš viņam saka vārdus, kas var aizvainot, kas var būt pat tikt pārprasti. Viņš saka tādus vārdus, un tie ir uzrakstīti Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā, 28. Līdz 30. Pants. Jēzus saka tā: Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Un paklausieties, kādi ir nākamie panti, nākamie vārdi. Ņemiet uz sevis manu jūgu. Vai tu jūties grūti? Vai tev šķiet, ka tava dzīve ir grūtāka nekā citiem? Iespējams, ka tā nav grūtākā visai pasaulē, un tomēr, vai ir kādreiz, ka tu tā nopūties spogulī, varbūt paskaties savā pasē un nopūties, varbūt paskaties uz savu sociālo statusu un nopūties un saka, ak vai! Es pavisam nesen runāju ar kādu cilvēku, kurš teica, ka viņam ir pāri 50 jau, un viņš nav precējies. Un viņš tik smagi nopūtās, kad viņš to pateica. Pie sevis domāju, tev droši vien ļoti daudz brīvā laika. Bet viņš nopūtās un teica, jā, bet man jau ir pāri 50 un es neesmu precējies. Un tagad iedomājieties, ja Jēzus sastop šādu cilvēku, varbūt cilvēku, kuram nav tādas īsti normālas, stabilas darba vietas. Varbūt tu esi uzņēmējs, kuram nav īsti normāli stabils strādnieks. Varbūt tu esi strādnieks, kuram nav īstas normāli stabils darba vietas. Abi divi jūtās grūti. Ko tad saka Jēzus, ja viņš sastop šādu cilvēku? Varbūt, ka tavu problēma ir kāda veselības problēma. Varbūt, ka tev nav tik garas un ātras kājas, kā kādam citam uzraudzē. Varbūt, ka tev sirds tikā nestrādā tik pareizi, tik ritmiski. Varbūt tava asinsvada ir savādāk. Varbūt tev vāja asinsvada. Varbūt tev asiņo deguns. Varbūt tev zobi nav tik skaisti. Varbūt miljoniem dažādu problēmu, kāpēc cilvēks. Un pamatā mēs katrs daudz maz sevi izņemot, protams, ja tev ir 16. Tā taču viss liekas brīnišķīgi. Bet arī kādreiz 14, nu, līdz 16 ir jāizdzīvo, bet kad ir 12, 13 un 11, kādreiz gribas nopūsties un domāt, cik grūti ir tieši mans gadījums, kādi vecāki mani, kāds brālis, kāda māsa, kāda skola, kurā es eju. Jā, savā laikā es tā domāju, skatījos uz skolu un domāju, ak, Dievs, par ko man tāds sots? Bet vēlāk izrādījās, ka tā grūtā skola tev dod ļoti vērtīgas prasmes visai atlikušajai dzīvei. Iespējams, ka viss nejaukākā skolotāja tavā dzīvē, viņi tev iemāca lietas, kuras neviens cits tavā dzīvē vairāk tev nekad neiemācīs. Mēģini izmantot situāciju, jo, ja tu sastaptos tāds noskums un bēdīgs sastaptos ar Jēzu, viņš teiktu tā, nāc šurp pie manis, tu esi bēdīgs un grūtsirdīgs, ok, nāc šurp, es tev palīdzēšu. Un tad viņš teiks, ņem uz sevi manu, lielākā daļa nezin, par ko ir runa, ņem uz sevis manu jūgu. Kad es biju armijā un es biju pirmoreiz tiešām dusmīgs apvainojies un sarūktināts, un es aizgāju pie saviem puišiem, tad viņi man teica tādu teicienu. Es mēģināšu viņu pārtulkot latviski. Viņa teica, ka uz tiem, kas ir apvainojušies un sarūktinājušies, uz tiem ūdeni vadā. Citiem vārdiem tos iejūt smagos darbos. Krievis tas labāk skanēja. Un es sapratu, nē, es negribu, lai uz mani smugurs vadā ūdeni. Un zināt, ko es tik varā no tās abižotā status? Nē, es nebūšu tas, kurš abižots. Es negribu būt tas, kuram ir vienmēr grūti un bēdīgi. Mēs varam daudz ko ietekmēt ar savu attieksmi, bet, protams, ir situācijas, kuras ir ļoti, ļoti smagas. Un tad Jēzus saka, ņem manu jūgu, mācies no manis. Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad tu atradīsi atvieglojumu savai dvēselē, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Mēs uzreiz domājam, ho, tas nozīmē, ka īstenībā tas jūgs tikai tāda butafori ir. Tā kā kaut kas izskatās pēc jūga, bet īstenībā, kad tu ielien Jēzus jūgā, viņš tevi paceļ, viņš tevi nes. Starp citie vārdi, kurus Jēzus saka, mans jūgs, tas nenozīmē, ka viņš noņem no sevis un uzliek tev. Tas nozīmē, ka viņš tur, kur viņš ir, viņš tevi paņem blakus. Tu esi kopā ar viņu vienā jūgā. Nāc manā jūgā, viņš saka. Nāc manā jūgā. Tad tev būs vieglāk. Tavai dvēselē būs vieglāk. Un, protams, tas nenozīmē, ka tagad, kad tu esi Jēzus jūgā, tu vari darīt visu, ko tu gribi. Tu vari runāt, kā jūties, tu vari iet, kur gribi, tu vari stāstīt visiem, kas te vienāk prātā. Nē, tu to nevar darīt. Tas ir pavisam konkrēts jūgs. Un es gribu parādīt tev vienu brīnišķīgu piemēru no Jesaja grāmatas 54. Nodaļas, kur Jēzus skaidro mums mazlietiņ. Protams, tas nav Jēzus, tas ir pravietis, viņš skaidro, kā mēs dzīvojam pēc Jesaja 53. Nodaļas. Vai kāds atcerās, kas bija 53. Nodaļā? Kas bija 53. Nodaļā? Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, vai ne? Mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm mēs esam, tā ir 53. Nodaļa. 54. Nodaļa sākās ar ko? Paklausies, ļoti interesanti. 54. Nodaļa sākās ar vārdiem. Gavilē tu neauglīgā, kas neesi bērnus dzemdējusi, priecājies un līksmojies tu, kas nepazīsti dzemdības sāpes, jo vientulē būs vairāk bērnu nekā precētais, saka tas kungs. Es lasu savā bībelē tālāk, jums uz ekrāna nav. Bet kas tad rakstīs tālāk? Paplašina savus telts vietu, izplet, jo plaši savus telts pārsaka. Pagarina savus telts virvis, nostiprina, jo spēcīgs savus telts mietus uz stabus. Un tā turpinās un turpinās. Tāda, ziniet, oda priekam. Nu, vispirms, tā laika pasaulē, ko nozīmē būt neauglīgam? Vai jūs varat stādīties priekšā? Šodien jau, ja kādam nav bērniņa un cilvēki grib bērniņu, tad tas tā kā ir tāds sāpīgs jautājums. Toreiz, ja tu biji neauglīgs, atcerties, bija Jēkabam bija sieva Raēle. Ja? Atcerties, ko viņi viņam teica. Gādā man bērnus, ja nē, es miršu. Man nav vērts dzīvot. Es esmu nolādēts ar visām sievām. Tas ir kauna un lāsta pazīme. Man nav bērni. Un šeit Dievs mums saka, pateicoties tam, kas ir noticis 53. Nodaļā, kur aprakstīts Jēzus upurs, 54. Viņš saka, priecājies tu neauglīgā. Gavilē! Kāpēc? Kāpēc, lai kāds cilvēks, kuram dzīvē nekas nav izdevies? Kāpēc, lai viņš priecātos? Tāpēc, ka Jēzus ir izdarījis pārmaiņu tavā dzīvē. Viņš ir izglābis tev no tavas neauglības. Tagad nepateicoties tev, bet pateicoties viņam. Tu vari gavilēt. Tu vari ieraudzīt sevi kā cilvēku, kurš ir pilnīgi citā liktenī ielikts. Halleluja! Tas neauglīgs, tas nozīmē, ka tev dzīvē nav izdevies nekas. Un, protams, ka tas nozīmē arī, ka tu esi grēkojis. Tu esi cilvēks, kura dzīvē grēks ir sačakarējis visu, kas varēja būt. Un tagad tu esi neauglīgs, pilnīgi nekas, tukša tava dzīve. Tu varētu šodien sākt kaukt kā vilks un teikt, Dievs, visā šajā lielajā auditorijā es esmu vienīgais cilvēks, kuram tā nav paveicies. Es iesāku iet nepareizos ceļus, pieņem nepareizos lēmumus, viss ir sabojāts. Vai tu tā jūties? Iespējams, ka ne visi tā jūtās, tas būtu paldies Dievam, bet ja tu tā jūties šorīt, tad ja tu esi pieņēmis Jēzu un viņa jūgu, ja tu biji tas grūtsirdīgais un tad atnāc pie Jēzus, tad viņš tev saka, paskaties, mans jūgs ir tāds, tu tagad priecāsies un slavēsi, jo tu neskatīsies uz sevi, tu skatīsies uz altāri. Saka altārs. Tas ir tas, uz ko Dievs vienmēr skatījās. Kad vecajā derībā grēcinieks atved savu grēku upuri, tad priesterim vajadzēja pārmeklēt to dzīvnieciņu, ko grēcinieks bija atvedis. Un viņš viņu pārmeklēja un teica, ok, viņā nav nekāda trūkuma. Un tad viņu nogalināja tur uz altāru. Un Dievs neskatījās vairs uz grēcinieku, bet skatījās uz to, kas ir noticis uz altāru. Un tāpēc tas cilvēks, kuru neviens nepārmeklē, kur priesteris neiztaustīja, bet viņš tāp staisnots par to, kas noticis uz altāru. Jesaja 53. Nodaļa mums stāsta, ka uz altāru Dievs ir upurējis Dieva jēru. Dieva paša jēru, kurš bija tik svēts, tik perfekts, kurš bija tik pilnīgs. Ka vienu viņa asin pīle atbrīvo tev no visiem taviem grēkiem. Paklausies, mīļais draugs. Tu esi bēdīgs un grūtsirdīgs, kaut es pieņēmis Jēzus par savu kungu. Es tev pateikšu, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka tu skaties uz sevīm. Ja tu skaties uz sevīm, tev vienmēr atradīsies vieta, kur par kaut ko bēdāties un būt noskumušam un bēdīgam. Bet ja tu paskaties uz to, kas ir noticis uz altāru, tad tu teiksi, ka par mani ir samaksāts ar kaut ko tādu. Ka man vairs nav iemesla būt bēdīgam un grūtsirdīgam. Tas ir Jēzus jūks. Tu staigā ticībā. Tu pateicies Dievam par viņu žēlastību, mīlestību uz tevi. Tu no cilvēka, kur sēroja, kaut kur nolīdz, kaut kur stūrītī, pažobelē, ēnā, tumsā, kur tu, nu es uzdrošināšos lietot tādu tekstu, ka laizīs savus brūces un jūti pats sev līdz, cik tev dzīvē ir ļoti grūti. Tu kļūsi par cilvēku, kurš iznāk priekšā un sāk slavēt un sāk dziedāt un laižās dejas solī. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus kaut ko tavā dzīvē ir izmainījis. Saka, Jēzus ir izmainījis. Aleluja! Meitene otrā stāvā saka, tā bija man vecāka mīlestība, kas ļāva man palikt gultā. Bet mēs šodien zinām, ka mēs, Jēzus mums neļaus palikt un negrib, lai mēs paliekam gultā. Viņš grib, lai mēs kāpjam no savas gultas ārā. Tā viens šķiet, ka Jēzum tā ir konkrēts pretenzijas pret gultām. Viņš vienmēr saka, celies augšā, ņem savu gultu un staigā! Es par tevīm runāju, tu ievēroji. Ir viens situācija aprakstīt Bībelītē, un tā ir Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā. Ļoti līdzīga situācija, kur mēs... Redzējām otrajā stāvā, amerikāņu ģimenes otrajā stāvā. Un tā notiek Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā no 2. Līdz 9. Pantam. Es lasu Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa no 2. Līdz 9. Pantam. Bet Jeruzalemē pie avi vārtiem bija dīķis, kur ebrejs sauc Betzata vai Betesda, ar 5 stabu ailēm. Tad viņi gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu, izkaltuši, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķi un ūdens sakustināja, kurš tad iekāp viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Ja es redzētams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, un tad paklausties to jautājumu. Vai tu vispār gribi vesels kļūt? Jēzus redz cilvēku, kurš guļ jau 38 gadus. 38 gadus tas cilvēks ir gulējis nevesels. Saka 38. Nevis dienas. Ja tu nogulē 38 dienas, faktiski man šķiet, ka nav iespējams piecelties. Bet nogulē 38 gadus. Un tagad Jēzus pieiet pie viņa un jautā viņam tādu jautājumu. Vai tu gribi vesels kļūt? Vai tu gribi vesels? Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Vai tu gribi vesels kļūt? Un tas cilvēks sāka teikt. Viņš nevis teica, jā, es tev gaidīju. Es visu laiku lūdzu Dievu. Es apliecināju, ka tu atnāks manā. Nē, viņš, nē, nu redz, es jau tā diezgan lēnu kustos. Un kamēr es pats aizkustos, kad cits man apdzen. Tas nozīmē, ka viņš nebija pilnīgi puises uz gultas. Viņš varēja kaut ko kustēties. Manāprāt, asinsērdzīgā sieva, kur izkējot ar dzīvību, lauzās cauri pūlim, lai gan bija 12 gadus slimojusi ar asiņošanu, tā pamatīga mazasinība viņas dzīvē bija. Viņa bija apstaigājusi visus ārstus, nebija palīdzība atradus, un viņa lauzās klāt Jēzum. Manāprāt, aklais Bartimejs, kur Jēzus neapstājas un neteica, nu pagaidīsim to aklo cilvēku, viņam tik ātri neiet. Jēzus vienkārši gāja prom, un aklais Bartimejs viņam klunkurēja no muguras, krizdams, klubdams un kliegdams. Ticības pazīmes, krizdams, klubdams, nu tur nav uzrakstīts, protams, bet nu, es varu iedomāties, kādas tajā laikā bija ielas. Viņš klunkurēja viņam pakaļ un kliedza, Mesi, Jēzu apžēlus, līdz beidzot māca, ka viņam tiesa paklausīt, nu viņš kliedza, nu, viņš sabojās mums visu pēcpusdienu. Paņem viņu. Un Jēzus, nu labi, sauciet viņu šur. Šis vīrs klusi guļ. Un tad Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu, sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Un jūs zināt, beigās viss nonāk līdz tam, ka Jēzus viņu satiek vēlreiz. To puisi, kurš 38 gadus gulēja uz vietas. Un vai jūs atceraties, ko Jēzus viņam saka? Ko viņš viņam saka? Ej un negrēko vairs. Lai tev nenotiek vēl sliktāk. Es pie sevs domāju, ko tad tas puisis bija tādu sagrēkojis pirms 38 gadiem? Kā ar viņu tā notika? Bet varbūt, ka visu šos 38 gadus, kad viņš vienkārši gulēja un teica, Dievs, re, kur es esmu. Ja ir Dievs, tad viņš pie manis atnāks. Vai jūs neesat kādreiz sastapuši tādu cilvēku, kurš saka, es Dievam visu izteicu, es Dievam visu pateicu, kā viņš gribēs, tā viņš izdarīs. Vai esat paši kādreiz bijuši tādā situācijā, ka jūs sakat, jūs neko var darīt nevarat. Jūs te tik grūti jūtaties un tik smagi jums ir un esat tik aizvainot un tik sarūktināt un tik nenovērtēt un tik vispār tā pasaule ir viena. Nav nekad tā bijusi. Jums ir ļoti paveicies. Pasaule viņš ir viena nepateicīga, neiejūtīga vieta. Zinat, bija interesanti. Es runāju ar vienu, ne no mūsu draudzes māsu, no vienas citas draudzes māsu, kur stāstīja, ka viņa ir bijusi draudzes vecajā kaut kādas 15 gadus ar savu vīru. Un viņa teica, visus tos 15 gadus mēs te visu kopjam un tīram un zālīt pļaujam. Un neviens mums paldies nepateica. Visi atbrauc, apsēžas. Un aizbrauc. Un nevienu paldies 15 gadu laikā. Slavēts tas kungs, es domāju, tā ir īsti draudzes vadītāja, draudzes vecajā. Viņa laikam bija draudzes vecajā, viņa nebija draudzes vadītāja. Ko es ar to gribēju teikt? Es aizmirsu, kāpēc sāku stāstīt par šo sievieti. Bet tu varbūt arī draudzes vecais un justies tā, it kā visu pasauli ir netaisni pret tevīm. Un tā nav pareizi sajūta. Mēs negribam gulēt tur pie tā Betesdas dīķa. Vai jūs nepamanījāt, ka vienīgais cilvēks, kuru Jēzus dziedināja tajā vietā, kur bija tik daudz slimo un tik daudz neveselo un tik daudz visādu sārpju pārņemts, vienīgais, kuru viņš dziedināja, bija šis puisis, un kuram pēc tam Jēzus vēlties paskaties, kā ar tiem nenotiek sliktāk. Es gribu teikt, ka apzināties Dieva apsolījumus un neko nedarīt. Apzināties, ka ir Dievs, kurš tevi mīl, kurš tevis dēļ ir tik daudz, ko izdarīs. Un vienkārši atrasties savās bēdās, vienkārši aprakt sevi savās bēdās. Tas ir viens no ļoti lieliem grēkiem. Paskatieties uz vienu citu cilvēku. Un man gribas teikt, ka šis ir ļoti spilgts piemērs arī cilvēkam, kas atradās ļoti grūtā vietā. Un tas ir uzrakstīts soģu grāmatā, nē, tas bija ķēniņa grāmatā. Tolīt atradīšu to vietiņu. Pirmā ķēniņa grāmatā, 17. Nodaļa, ir aprakstīts kāds cits cilvēks. Un tā ir šajā gadījumā atraitne, kas atrodas vienā pagānu pilsētā. Un interesanti, es tev uzliku tādu nevisai veiksmīgu bildīti. Mākslinieks ir domājis, ka tā ir tā atraitne, kas ir izgājusi ar savu dēlu meklēt žagars, lasīt žagars. Un tad viņi satiek Eliju, kā mēs visi atceramies. Un paklausties tos vārdus, kurus tā atraitne saka Elijam. Pirmā ķēniņa grāmata, 17. Nodaļa, 12. Pāns. Un viņa sacīja tā. Pirmā ķēniņa, 17, 12. Tik tiešām, ka tas kungs tavs dievs ir dzīvs, man ir tikai plācenes tīnē un vienīgi pilna sauja smalko kviešu miltu un mazliet eļas apaļā krūzē. Un raugi esmu salasījis kādu žagariņus taisos visu sev un savam dēlam sagatavot. Pēc tam, kad mēs to būsim baudījuši, tad arī mums ir jāmirst. Varbūt tas pirmais iespaids no šīs stāsta ir tāds, ka tā sieviete ir ļoti negatīvi noskaņot, ļoti bezcerīgi noskaņot. Bet tā tas nav. Vispirms atceries, ka viņai mājās ir konkrēti, viņa zina, kas viņai mājās ir. Viņai ir, pilna, kā viņa saka, pilna sauja miltu un mazliet ņeļas. Viņa zina, ka no tā sanāks viens plācenis. Viņai ir pilna sauja miltu un eļas. Viņa ir visu to resursu, kas viņai bija, kad sākās bads. Viņa to ir sadalījusi minimumos. Tik, cik vienai dienai ir nepieciešams, lai izdzīvot. Jo viņa orientējas, ka viņa izturēs šo grūto laiku. Viņa cīnīsies par savu dzīvību. Viņa tik viegli nepadosies. Viņa neuzrīkoja dzīves 3 mēnešus atpakaļ. Viņa visu, kas viņai bija, viņa sadalīja, viņa rēķināja, ja bats ilgs 3 mēnešus, mēs izturēsim. Un tad katru rītu viņa devās ārā ar savu mazdēlu, ar dēlu visdrīzāk. Devās ārā un lasīja žagars. Kāpēc? Lai viņa varētu uzrīkot kārtējo maltīti. Tā bija viņas ikdienas darbs, tā bija viņas nodarbošanās. Viņa nesēdēja depresijā mājās un neteica, bats ir ilgs, mēs neizdzīvosim. Viņa ar to cīnījās, ar visiem sev pieejamiem līdzekļiem. Viņa darīja, ko varēja. Vai tu dzirdi mani? Es zinu, ka būtu viens otrs kristietis, kurš būtu teicis tā, bulaņi bulā, kā valodās viņš būtu teicis, bulaņi bulā, un apēc visu uzreiz, būtu izlaidis atraugu un teicis, nu, Dievs, pārējais ir tavā ziņā. Viņa tā neizdarīja. Viņa teica, kādreiz Lester Samrels rakstīja par ticību, un viņš teica tā, ticība saka tā, paņemšu šeit mazliet, paņemšu tur mazliet, tur mazliet paņemšu. Ticība sāk spēr vienu solīt otru. Ticība negaida, ka tilts būs gatavs pāri upei. Ticība saka, es mazlietiņ paiešu vienu solīt, un tad es vēl mazlietiņ varu kaut ko nolikt. Un tad vēl, un viņi tiek pāri upei. Un šī atraitne bija tāda. Vai tu esi pamanījis, ka pie Betesdas dīķa tur brīnums iegriežās tik reti? Bet šīs atraitnes dzīvē ienāca praviets ar ļoti labu ēstgribu un visu bada laiku gandrīz nodzīvoja uz viņas rēķina un viņas mazā sauviņa ar miltiem un viņas mazais eļas daudzumiņš nodrošināja visu to. Nesaka, ka tev ir maz. Lieto to, kas tev ir. Es aktīvs, tas ir tas, ko tas kungs no mums sagaida. Viņš vienmēr jautā saviem vīriem, savām sievām, kas tev ir? Un es zinu, ka tev nav tā, ka nav pilnīgi nekas. Kaut kas vienmēr tev ir. Ja tu to lieto, tad tu var tikt uz priekšu. Paklausies vēl, mīļie draugi. Tas ir kaut kas pilnīgi tāds jauns, ko es ieraudzīju. Un man liekas, kas ar mums ir noticis? Vai mums nav jāatgriežas pie kaut kādām savām saknēm? Bībelē ir uzrakstīts tāds interesants gadījums no otrās laiku grāmatas 25. Nodaļā, kur ķēniņš Amacija, viens no Izraels ķēniņiem, viņam jādodas karā, un viņš nolīkst nu, tās otras valsts, tos arī ebrejs, bet tie, kas tā kā drusciņi tā kā atkrituši. Un viņš nolīkst viņus, lai viņi atnāk un palīdz viņam šajā te karā. Un es neatceros vairs to naudu, ko viņš samaksāja, bet tas bija liels naudas daudzums, ko viņš samaksāja, lai noalgot cilvēks doties karā, kurā ir iespējams mirt, diezgan dārgi tas maksā. Un tagad visi šie vīri atnāk pie viņa, un visi ir sagatavojušies, apbruņojušies, doties uzbrukumā, doties riskēt ar savām dzīvībām, zināt, ka viņš šajā kara laukā nevienkārši gribēs pabiedēt, bet gribēs nogalināt. Doties uz karu. Ok? Visi ir ar manim tik tālu. Tagad paklausties. Pie Amacis atnāk pravietis un saka viņam, viņi lai tev līdz neiet. Ķēniņš saka, bet es viņam samaksāju, pasakāju, nu naudu. Ko es daru ar to? Viņš teica, lai tā nauda viņiem paliek, Dievs tev var dot daudz vairāk, viņi nedrīkst tev iet līdz karā. Un tagad viņš atnāk pie tiem karavīriem, iedomājas, ka tu esi viens no tiem karavīriem. Tev samaksāja, teiksim, es nezinu par karu, cik jūs gribētu par karu, došanos karā? 50 eiro, kurš par 50 eiro dodās karā? Neviens! Par 100 eiro, kurš dodās tagad pretī tur uz Sīriju, dosies pasauļoties un pakarot? Kurš iet par 100 eiro? Neviens! 200, nu labi! Man tāpat nav, ko jums samaksāt. Es arī pats nebrauktu tur ne par ko. Bet paklausties. Jūs esat tie cilvēki, kuriem ir samaksāt, teiksim, 5000, pa 5000 kāds dotos karā? Viena roka. Paklausties. Un tagad ķēniņš saka tā, nu, jūs visi atnācāt, es jums samaksāju, bet ziniet, ko karā nav jāiet. Ko teiktu jūs? Kurš teikt, alelujā, pats liet rokas? Tev mājā palika 5000 un tu dzīves atnāc mājā, ko? Ar tīriem ieročiem, ieroči nemaz nav jāmazgā, jātīr. Vai nav svētki? Ziniet, kas notiek tur? Viņi sadusmojas tik šausmi. Tu rakstīts, ka viņi, nu, es neatceros, vai es paņēmu īsto pantu, bet rakstīts, ka viņi saskaitās un karstās dusmās atgriezās savās vietās. Viņi tā sadusmojas. Mēs atnācām karot. Mēs savām sievām pateicām, ka ejam karot. Mēs saviem bērniem pateicām, ka ejam karot. Un tad mēs atnāksim mājās tā kā tādi mīkstmieši ar naudu un nekarojuši. Es nezinu vārdus, kurus viņi teica, bet tā doma tāda, padomājiet. Nevis teikt, tas kungs laikam uzklausīja mūsu lūkšanas. Ejam mājās, hei, haltūra sanāca baigā. Nē, viņi teica, pats, mēs gribam karot. Mēs zinām, ka karš ir riskants. Mēs zinām, ka kāds aizies bojā. Bet mēs nebaidamies no tā. Ziniet, kad es lasīju šo pantu, man ienāca prātā tādu domu. Mums ir tik grūti evangelizēt, mums ir tik grūti visu kaut ko glābt savu Latviju. Tie latvieši ir nesaprotamā valodā, viņa mentalitāte mēs nevaram saprast. Viņi ir vienpuļnieki, viņi dzīvo savās mazajās mājās, mēs viņiem nekādīgi netiekam klāt, darbā mēs nesatiekam viņu savu arcikot. Nu nekādīgi nevaram viņus noevangelizēt, vai ne? Visi man piekrīt. Kā būtu, ja uzrastos viens simts, nu labi, simts ķīnieši, kur atbraukt un teikt tā, mīļie draugi, nomierinieties, jums nekas vairs nav jādara. Kad aizbrauksiet mājās, apsēdieties pie teļu, paņemiet virtuļu pončiku bļodu un sēdiet. Mēs jūs vietā visu izdarīsim. Mēs aiziesim līdz jūs draugiem, mēs aiziesim pie jūs darbbiedriem, mēs aiziesim pie jūs paziņām, mēs aiziesim galu beigās pie jūs bērniem. Mēs viņiem pastāstīsim evaņģēliju, mēs lūksim par viņiem, mēs rādīsim viņiem mīlestību, mēs pacietīsim viņu kaprīs, mēs pacietīsim viņu pretenzijas. Jums tas vairs nav jādara. Nu, teik, nu, ja viņš tā uz manim sakliek, tas, protams, būtu dusmīgs. Bet ja viņi tā mīlestībā mums teikt, viss, tas vairs nav jūsu pienākums. Mēs, ķīnieši, to izdarīsim. Ja mūsu sirdīs, mēs teikt, halleluja, Dievam, viņa gudrība ir daudz pārāk par mūsēm. Zinot ko? Tad mēs neietilptu tajos karotājos. Mūs neviens neņemtu karo. Ir interesanti, ka Dievs ieveda savu tautu apsolītajā zemē. Tad viņš saka tā, visus tos ienaidnieks es nemaz neizdzīšu ārā. Un tu jautā, Dievs, kāpēc? Lai jūs mācītos karot. Lai jūs neaizmirst, kā kari ir vedam. Zinat, ko ir kristiets, kurš ir aizmirst, ko nozīmē karot? Kas aizmirst, ko nozīmē nakts vidu uzlikt gaisā un sāk lūk garā un cīnīties, nevis pateikt tēvreiz noskaitīt, ak, debes tās, debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstī. Nu, stresa situācija, mēs to daram ātrāk. Nē, bet konkrēti lūgt un redzēt, ka ienaidnieks neatkāps, ka Mums kādreiz ir tā sajūta, kā arī mums viss būtu kārtībā. Ja tā autoritāte un vāra, kur Dievs mums ir devis, ja tā darbotos, tad viss uzreiz notiks šitā te. Nu tā kā, uz sitien. Stop! Nē! Atkāpies! Un pim, pim! Ziniet, tā kā tā spēlītē, kur tu aizdevi rāmurīti vienam tārpam, otram, un šī uzreiz žik. Paskies uz absolūtu Pāvilu. Viņš teica, es esmu lūdzis par Dievu vairāk kārt. Viņš, kurš sarakstīja visu jauno derību, viņam, kuram bija pilna atklāsme par to, kas ir Jēzus Kristus, kāda autoritāte, spēks, kāda žēlastība viņam mums ir pasniegt. Viņam tas bija saprotams. Un tad viņš teica, lūdzu Dievu vairāk kārt, lai viņi no manas atstājas. Un viņš teica, un Dievs viņam esot pateicis, tev pietiek ar manu žēlastību. Citiem vārdiem, tev ir gana spēka, lai to izturētu, lai iziet tam cauri, lai pastāvētu, lai tu arī to cīņas maratonu izturētu. Un beigās viņš uzvarēja. Tā nav tā doma pareiz, ka manā dzīvē acimredzot kaut kas nenotiek, ja nedarbojas, ja tu uz sitientu. Lai es lūdzu par savu mazo bērniņu, viņam bija temperatūra, un tu vēl nav. Nu labi, vēl. Nā, nē, nu draudz, kaut kas te ne... Nē, kādreiz tā ir ilgāka cīņa. Kāds vēl, kurš ir iemidzis piecelēties lūdzu? Bet padomāsim tādu situāciju. Mums tāds stāv priekšā celtniecība, ne? Mums priekšā stāv celtniecība. Es redzu viens uzā. Mums? Kuriem mums? Mums priekšā stāv celtniecība. Reizes simts gados tas vispār notiek. Tā ir privilēģija. Jā. Kad mēs pabeigsim savu celti, tad ilgi vēl neviens vairs neko necels. Paklausies, mīļa draugi. Bet pieņemsim uzrastos viens amerikāns, kurš atbraukt te un teikt tā. Jums jau grūti, vai ne? Vai mums algas, mums ir vidējā alga, mums ir vispār, nu, tad zem katru minimumu. Kaķi smējās par mūsu vidējām algām. Mums tikai nodoklis visu laiku valdību ceļ un ceļ, viņiem visu laiku, nu, vajag visu kaut ko, bet algas visu laiku laiž uz leju. Un tas amerikāns mums teikt tā, Nu, es saprotu, jums ir grūti, jums tā kā, nu, nu pašiem grūti izdzīvot. Tā. Es apmaksāšu jūsu nama celtniecību. Jūs varat to naudiņu iztērēt priekš sevis. Nu, aiziet uz McDonald's, sēdaties, nosvinat kādreiz, dzīvi izbaudiet. Nu, tā, tā lai, lai varat slavu Dievam dot. Ko mēs teikt? Nu, ko tu teikt konkrēti? Ka tev nekam nav jāziedo vairs. Ko tu teikt? Va, ja šeit būtu cilvēks, kurš teikt tā, ko es dzirdēju, prieku vēsti vairs nav, nebūs jāziedo? Tā ir mana draudze. Es līdz šim šaubījos visu laiku. Tā ir manējā. Jā, jā, pieraksies mani un, un, un draudz locekļi saņem stipendiju. Ziniet, ko palaižam šodien pīli? Pa visu Latviju, ka turpmāk tie, kas ir īsti prieka vēst draudzes locekļi, mēnesī saņem 500 eiro stipendiju. Nu, tas ir par katru svētdienu simtiņš. Viens svētdienas, otrs svētdienas, tu esi uz visām svētdienām bijis. Mēneša pēdējā svētdienā tu saņem stipendiju. Ja mēs palaistu šādu te pīli, nākošu svētdienu tu teiktu, pagaidi, kur te bija mana vieta? Visā draudzes locekļi sanākuši te. Un viņi būs katru svētdienu, es tev apsolu. Tā doma, ko es cenšos... Jums nodot, brāļi, draugi, ka tajos laikos, ja tev pateic, ka tu vairs neziedos, tas cilvēks palika dusmīgs. Viņš teica, bet kā? Es arī gribu pielikt savu artā. Tā atraitne, kas stāvēja rindā, kur Jēzus iedāja pie ziedojuma šķirst, ja kāds būtu piegājis un teica, pai malā, tu tad nenāc, citi izdarīs to tavā vietā. Viņi būtu sadusmojusies. Viņi būtu teikusi, jūs... Manā dzīvē nelieni, tās ir manas attiecības un mani Dievi. Un es gribu, lai mana dzīve ir uz viņa altāra. Un viņa gāja un izdarīja to, ko viņa gribēja izdarīt. Ja kāds tev teikt, ka tev vairs nav jārāda piemērs saviem bērniem, ja kāds tev teikt, neuztraucies vairs, dzīvo miesā, esi kā tev sanāk tā, dar. Mēs viņiem paskaidrosim, ka jūs tēvs vai māte ir vienkārši absolūti miesīgi kristieši. Viņi lasa gan, bet paši neko nedara. Un viņi pastāstīs taviem bērniem, kas ir evaņģelija jēga un saturs, ko Dievs ir devis un kā cilvēks varētu dzīvot, ja viņš izmanto Dievu doto spēku. Kāda būtu jūs ģimene? Kāda būtu atmosfēra jūs ģimenē, ja jūs vīrs nevis vienkārši tusēt, nevis vienkārši sēdēt un tusnēt, nevis vienkārši rātos uz visu pasauli un kritizēt sākot ar, ar Kalvītu un beidzot ar premjerministru, bet pats darīt kaut ko savā dzīvē, ko Dieva vārds viņam ir devis, to pilnu var lietot. Mēs paskaidrosim taviem bērniem. Un tu teikt, slāva Dievam, man tas nav jādara vairs, es varu vienkārši... Tad kaut kas ar tevīm ir galīgi šķērsām sagājis. Mans draugs, tu varbūt grib gulēt pie tā Betesdas dīķa, un tu gaidi, ka paraušanas dienā eņģelis nāks un iepūtīs trompeti tev tieši ausī. Es tev apsolu, ka tu to nedzirdēsi un nepamanīsi, jo no turienes, kur guļošie kristieši, neviens uz debesīm neaizies. Tāpēc, ka Dievs mūs nav radījis, viņš mums nejūt līdz, viņam viņš nesaka, paliet savās bēdu ielajā, dusi tur, tev ir tik grūti, es zinu tavu situāciju. Ak, Dievs otru tik bezcerīgi cilvēku nav. Ja Dievs sāk lietot savus negatīvos vārdus, tu izčākstēt uzreiz. Bet viņš skatās uz altāru un viņš saka, es tevis dēļ atdevu savu dēlu. Es tev piesķīru visas maksimālās svētības. Un starp citu viņš tev teiktu, ka tu mani pieņēmi. Es tev iedevu varu. Un kas man patīk? Kad tu esi Dieva bērns, Vai būtu jābūt starpībai, ka tur ienāk nāves, tumsas, nespēka, lāsta, nabadzības bērns. Un ka tur ienāk spēka, godības, svētuma, mīlestības bērns. Kura Dievs ir dāsns Dievs. Kura Dievs saka, man pieder sākums un beigas. Kurš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un viņš teica, ka es dzīvoju tevi. Vai būtu jābūt starpībai? Un es ticu, ka ir jābūt starpībai. Un ja tu redz, gluži, ka Alans Plats šodien mums tajā atskatā pateica, ja tu apzinies, ja tu patur to prātā, ka tu neesi vienkārši pats ar sevīm, bet ka Dievs pats dzīvo tevi, ka Dievs dzīvo tevi, un tas ir tas, ko viņš zvērē. Ja mēs palasītu tālāk, tur pat 54. Nodaļu, kur viņš saka, ka man tas ir tā kā noasa ūdeņi. Es zvērēju, es nedusmošos uz tevi, es tev nerāšu, es esmu tavā pusē, es tev palīdzu, es tev palīdzu, es tev palīdzu, es tev palīdzu. Dievs tev palīdz, viņš ir zvērējis, ka palīdzēs tev, ka būs ar tevi. Ja vien tu lieto šo Dieva doto varu, ja vien tu spēr šos savus soļus Dievam, lai paklausītu viņu, lai pieņemtu viņu vārdu, lai uzticētos viņam viņa uzrakstītajam vārdam. Un gal beigās, ja viņš tevi ir nolicis šajā pasaulē, nolicis tevi, lai tu būtu viņa evaņģēlija vēstnes, lai tu būtu viņa vēstnesējs, un tu atteiktos no ķīniešu pakalpojumiem. Es ļoti mīlu un cienu ķīniešu. Vienkārši iedomājos, tā ir ļoti strādīga tauta. Un tāpēc viņš šeit pieminē. Un tu atteiktos no visu citu pakalpojumiem. Un tu teikt, un mēs teikt, es esmu pārliecināts, ka ja mēs tā labi padomātu, mēs teikt tam amerikāņu investoram, protams, ja jūs gribat kaut ko mums palīdzēt, mēs par to priecātos. Bet mēs gribam, lai Dieva darbā ir iesaistīts mūsu dzīves. Mēs gribam to savu artavu, to savu daļu, pie tā Dieva dotā darbu un uzticētā darbu. Mēs gribam pielikt. Es ticu, ka tā kopējā aina mums būtu. Tad padomājiet lūdzu. Man te radās tādas pārdomas. Iedomājies, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš grib tātad atbildēt pozitīvi uz Dieva aicinājumu. Un tev ir priekšā jauna nedēļa. Jauna nedēļa ir tavā priekšā. Un tu iedomātos, ka tu apņemtos katru darba dienu, un nedēļā ir 5 darba dienas, katru darba dienu vienam cilvēkam. Viņu paturēt lūkšanā, tu jau no rīta zināt, kurš tas ir. Tas nav kā cilvēks, kur tu pēkšņi kaut kur satiks, bet cilvēks, kuru tu zini, ka tu viņu sastaps. Un tu sāktu par viņu lūkt. Un tad, kā šā vai tā, kā tev izdotos, tu pieskartos viņam ar Dievu vārdu. Tas nozīmē pateikt Dievu vārdu. Tu būtu lūdzis, tev būtu sirds gatava, tev būtu jau kaut kāds teikums jau tavā prātā, kur tu esi saņēmis no Dieva. Un katru nedēļu, 5 darba dienas, tu pieskartos vienam cilvēkam darba dienā. Tad tie būtu 5 cilvēki nedēļā, mēnesī. Ja mēnesī tu katru darba dienu pieskartos vienam vienīgam cilvēkam ar Dievu vārdu un Dievu mīlestību, tad mēnesī tie būtu apmēram 20 cilvēki vidēji. 20 cilvēki, par kuriem tu esi mazlietiņu lūdzis un pieskāries viņam ar Dievu vārdu. Bet iedomājies, ka tātad tu to dari visu mēnesi un tad tu to dari visu gadu. Gadā tu tad būtu pieskāries ar Dievu vārdu, Dievu liecību un mīlestību 240 cilvēkiem. Bet tagad iedomājies, ka mēs varbūt visi to uzreiz nevaram. Bet es starp mums ir 500 cilvēku, kas ir tādi nobrieduši kristieši, kas zina, kas ir evaņģēlijs, kas māk lūgt Dievu, kuriem nav vienalga, ka tie, kas viņiem ir blakus, aiziet pazušanā. Tātad 500 cilvēku, katru darba dienu pieskarās vienam cilvēkam un dara to visu gadu. Kā jūs domājat, cik daudz cilvēku gadā, cik daudziem cilvēkiem gadā pieskartos 500 cilvēku? 120 tūkstošiem cilvēku. 120 tūkstošiem cilvēku. Un es iedomājos, ja tāds pats plāns mums būtu arī nākamajā gadā, tie ir 240 tūkstoši cilvēku. Un ja nu starp tiem 120 tūkstošiem cilvēku būtu 500, kas būtu pieņēmusi Jēžu vai nobrieduši jau tik tā, ka viņi varētu mums pievienoties, tie skaitļi vienkārši dramatiski augtu. Un es domāju, vieniem 100 ķīniešiem tā neliktos problēma noevanģelizēt gadu laikā šo mazo valstiņu, kas saucās Latviju. Ziniet, cik cilvēks viņam vajadzētu vienā dienā? Es domāju, Rīgu, teiksim. 100 ķīnieši grib noevanģelizēt gadu laikā Rīgu. Cik daudz cilvēks viņam vajag aizsniegt vienā dienā, viens dienas laikā? 27. Tas nav nemaz tik daudz. Bet, nu labi. Tas varbūt skan pārāk utopiski vilni. Tu gribi, lai es katru dienu uzrunāju kādu cilvēku. Kā būtu, ja nākamo nedēļu, bet tas gan iztiks minimums, paklausies, ka tagad, pirms sāksies pirmdiena, tu palūk Dievam, kurš ir tas cilvēks, kuru tu sastaps šajā nedēļā, kuru Dievs grib, lai tu uzrunā, lai tu viņam pieskaries. Pēkšņi tavā atmiņā tev Dievs parāda kādu cilvēku. Un tu paņem savu telefonu, tu ielikt viņa sejiņu savā fona bildītē. Katru reizi, kad tu gribēsi Facebookā kaut ko ielikt kādu bildīti vai apskatīties, tu redzi to cilvēku seju. Un tu uzreiz lūgt par viņu. Kungs, tu redzi šo cilvēku, tu esi viņu nolicis manā ceļā. Acīm redzot, viņš ir tas, kuram man ir jāpieskaras ar Dievu mīlestību, ar Dievu vārdu, ar Dievu spēku. Un tu lūgsi par viņu kādu mirklīti. Un tad visas tās nedēļas laikā tu lūgti varbūt pirmdien, otrdien, trešdien, gatavoties ceturtdien, tu knapu varētu novaldīties, bet tev nav izdevības. Bet tad piekdien pēkšņi tu viņu sastiec kaut kur. Un es ticu, ka tie vārdi, kurus tu pateikt, padalītos ar kādu pantu no Bībeles. Tev nevajadzētu uzreiz teikt, Dievs man teica pateikt tev to un to, nevajag uzreiz tik ļoti tā krasi, bet tu teikt, es lūdzu par tevi dienu, manā sirdī bija tāda un tāda lieta. Nedēļā viens cilvēks. Cik tas būtu gadā, kā jūs domājat? Lielākā daļa zina, cik apmēram nedēļā ir, gadā ir nedēļas, un tie būtu apmēram 48 cilvēki gadā. Nu, gan jau, ka sanāks vēl kādā brīvdienā kādam pieskarties, un iedomājies, ja tu varētu 16. Gadu noslēgt ar apziņu, ka šī gada laikā tu esi lūdzis, tu esi pieskāries 50 cilvēkiem ar Dievu mīlestību, ar viņa evaņģēlīgu glābšanas vēsti, tu esi apliecinājis Jēzu Kristu 50 cilvēkiem šajā gadā. Zini ko? Tas būtu gads ar saturu. Tu to viens pats izdarīji. Kad vēl, kad mēs to visu saliktu kopā, kad mēs salikt kopā, cik mēs esam pieskāršies cilvēkiem vienās lielos kaut kādus kopīgos pasākumos, tu būs atvedis viņus to mūziku, to cilvēku. Tu būs izlūdzis debes, būs vaļā tā kā pažarnieks šļūteni, kā viņš apsēdīsies. Tā sāks viņu masēt debes. Un viņš sapratīs, ka tas ir tieši tas, ko viņš tik ilgi ir meklējis. Tas ir iespējams, dārgais draugs. Mums tikai vajag izdarīt vienu lietiņu. Mums vajag izdarīt to, ko apostols Pāvils sacīja Romiešu vēstulē 12. Nodaļā. Viņš teica tā. Pirmais, ko viņš teica, es jums lieku pie sirds nodot sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Un otrajā pantā viņš pateica, kā to izdarīt. Kā to izdarīt? Atjauno savu prātu. Paņem bībelīti, un kad tur lasi bībelītē, kad tur ir teikts, ka tu vari, tu esi pasaules gaismu un zemes sāls, ielies to savā prātā, paņem to pie sevis. Kad tu lasi bībelītē, ka viņš tev ir svētījis, ka viņš ir tavā pusē, ka tu nekad dzīvē nebūs viens, paņem to savā prātā. Un varbūt tu esi tā kā tā atraitne, kura dzīvo bada vietā un bada laikā. Tad tā vietā, lai tu sāk stenēt un pūst, un tā teikt, cik tev ir grūti un maz, tā vietā tu paskatījies to, kas tev ir, tā racionāli padomāt Dievu priekšā, ko es varu izdarīt ar to, kas man ir. ko es, nevis ko es nevaru, bet ko es varu izdarīt, to, kas man ir, ko es māku, kas es esmu. Un es sāku to metodiski, solīt pa solītim darīt. Tā kā Lester Samrels teica, ticībā, šeit mazlietiņ, tur mazlietiņ. Šeit vēl mazlietiņ, un vēl drusciņas var, un vēl drusciņas var, un vēl drusciņas var. Tas tā kā mācka dalīja to maizīt, kur Jēzus viņiem biedēs. Ah, nu vēl es varu druski nolausim. Vēl druski, gribas vēl, jā. Nu vēl drusciņi es varu, vēl drusciņi. Vēl grib. Nu. Un pēc tam viņš saprot, pagāpāju, vēl drusciņi, oh, vēl drusciņi, vēl drusciņi, vēl drusciņi, vēl drusciņi, vēl drusciņi. Vai jūs zinat, ka zilons sastāv no drusciņām, no molekulām un atomiem? No drusciņi, vēl mazliet, vēl mazliet, vēl mazliet. Un es gribu, mans mīļais draugs, brāli un māsa, šai rītā tas vārds, ko es gribu nodot tev no tā kunga. Lūdzu, lūdzu nesēd pie dīķa. Lūdzu nesaki, lai Dievs izdara to manā dzīvē, ja viņš grib. Lūdzu nesaki viņam, lūdzu apžēlojies par mani, jo viņš ir apžēlojies, viņš ir viss izdarījis, viņš ir nokāpis tik zem, cik vien zem varēja nokāpt. Viņš nokāpis pašai ellē, samaksāja pilnu visu tavu sodu. Viņš atvēra debes logs, virs tevīm debes ir atvērts, un svētais gars tev katru dienu saka, Dievs ir tavā pusē. Dievs ir ar tevī. Sāc kaut ko darīt. Šodien mums ir mēneša pirmā svētdiena, un mēs pēc mirklīša baudīsim arī vakarēdienu. Bet kā būtu, ja mēs paskatītos uz sevi, aizvērt ciet savus acis, ja var mums uznāk. Noliec pie malas savus pierakstus, es zinu, ka tu pierakstīji visu. Mirklīt aizvērsim ciet savus acis un padomāsim Dievu priekšā. Dievs tev ir tik daudz iedevis. Tev ir galva uz pleciem, tev ir rokas, tev ir kājas, tev ir sirsniņa, tev ir ass prāts. Un Dievs tev mīl, viņš tic tev, savādāk viņš to nebūtu nekad uzticējis, tev un man šo te savu pienākumu. Un Bībele ir pilna ar cilvēkiem, kas jūtās nevarīgi un nespēcīgi, bet tad viņi noticēja Dievam un spēja šos pirmos soļus. Viņiem izdevās, viņiem izdevās fantastiski varoņdarbi. Viņi uzvarēja neuzvarams ienaidnieks, viņi uzcēla neuzceļams ēkas, viņi uzvarēja slimības sērgas, viņi uguni izgāja cauri. Mēs ar tevi esam līdzīgā situācija arī mums, ja mēs skatāmies sevi pašiem, mums sajūta ir, ka mēs laikam nevarēsim. Bet ja mēs paskatāmies uz viņu, paceļam savus acis prom no sevi, paskatāmies uz viņu. Šis posms ir, mēs ar tevi esam tā mazā daļa, viņš ir tā lielā daļa vienkārši neierobežot. Un viss, kas tev ir jāizdara, jāpasaka, kungs, paldies tev, ka tu esi ar manī. Paldies tev, ka tu man svētīsi. Un nav nozīmes, kur es būšu. Es iziešu tam cauri. Nav nozīmes, cik liela, cik dziļā bedrē es arī neatrodos, es tikšu no tās ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu man palīdzi un es speršu šos pirmos solīšus. Es tev pateikšos, es slavēšu, es svinēšu savu dzīvi, Dievs ir ar manī. Un visu, ko es spēšu, to drusciņu pa drusciņu, es likšu klāt. Es gribu izdarīt to, ko tu esi man uzticējis. Dievs, šajā pasaulē nav augstāks misijas, kā izdarīt to, ko tu esi man uzticējis. Pasaka līdz ar manī. Saka, Dievs, šajā pasaulē. Nav augstāks misijas, kā izdarīt to, ko tu esi man uzticējis. Un kad es šodien baudīšu vakarēdienu, es vēlreiz sev atgādināšu, ka tu man esi atdevis visu. Dievs man ir atdevis visu. Viņš man palīdz. Pat, ja uzvar neatnāk tik ātri, Dievs man palīdz. Dievs man palīdz. Pasaka vēlreiz. Dievs man palīdz. Ja tu var paskatīties pats sev acīs tagad. Paskaties uz sevi. It kā no malas un saka, Vilni, Dievs tev palīdz. Pasaka vēlreiz. Nosauc savu vārdu. Pasaka, tev Dievs palīdz. Bet viņš tev nevar palīdzēt, ja tu guli tur vienkārši. Viņš palīdzēs tev, ja tu celsies un darīs.
tu aktīvi rīkosies. Tu teiksi, Dievs, es to daru Jēzus vārdā. Un tad neapstāsies, kamēr tu būsi debesīs. Pasaka vēlreiz, Dievs man palīdz. Dievs man palīdz. Cik vienam cilvēkam Dievs var palīdzēt? Tik Dievs man palīdz. Cik vien Dievs vien cilvēku var mīlēt? Tik Dievs man mīl. Un es šodien pieņemu šo viņu mīlestību. Es pieņemu Dievs tavu palīdzību. Un es atstāju Betesdas dīķi sev aiz muguras. Es kāpu lejā no otrā stāva. Nē, man nevajag līdzjūtības. Man vajag motivācijas. Palīdz man rīkoties. Dod man gudrību. Dod man stratēģiju. Dievs, dod man manu metodi. Palīdz man saprast, ko. Un es darīšu to. Kunga Jēzus vārdā. Piedzelsimies kājās, kad mirklīt. Halleluja. Kad mirklīt vienkārši lūksim garā. Halleluja. Le brahate kilomboro gedeki. Loi brahande kilomboro šida kalahade gilomboro gedeki. Le brahande kilomboro chode kilomboro gedeki. Le prashe da gala khade gelem boro gedegi. Le da gale henda gara shi da gala poro gedegi. Dievs, mēs esam tavi draudz. Mēs esam tie, kurus tu sauc par ķēnišķīgiem priesteriem. Mēs esam pasaules gaismu zemes sāls. Mēs esam tie, kas ir nolikt pretī Elvas vārtiem. Mēs esam tie, pateicoties, kuriem Antikrists nevar parādīties. Mēs esam tie, kas rīkojas. Un kad viņiem neļauj rīkoties, viņi grib vienalga rīkoties. Paldies Tev, debes Tēvs. Un, kungs, mēs pieņemam šo Tavu iestādījumu vakarēdien. Kunga Jēzus mies un asins. Mēs pieņemam to, ka apstiprinājam, kungs, ka mēs esam ar tevi. Esam tava miesa un tavas asins. Esam šeit tevis dēļ. Kunga Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Sa kunga Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Pacel savas rokas uz debesīm. Kungs, te es esmu. Tavs karavīrs. Nesūt man mājās. Es gribu cīnīties. Es gribu būt formā. Dievs, es gribu staigāt ticībā. Uzvarā. Es lūdzu tavu žēlastību par nākamo nedēļu. Parādi man, kurš ir tas cilvēks. Kurš ir tas mans paziņa. Kurš ir tas, par ko es sākšu lūgt. Pirmdienas rītā. Dievs, palīdz man. Es eju. Dievs, palīdz man! Es eju! Aizsniegt cilvēku ar vārdu un mīlestību un svēto garu. Jēzus vārdā. Āmen! Dod aplaustam kungam!